39 years ago,
pred 39 lety stál u Glasgow na Škótskom a vráta našej družiny potrkala dva gospodové misionárie. Njúna bystrosť, ponižnosť in vera so sa nás globoko dotaknili. Kadar sta bola pri nás, sme občutili ľubezeň i mír. To je bol občutek čistej dobrote. Njúno poučovanie je bolo osebné narave, iskreno in sproščeno. Preprosto smo čutili da govorita resnico. Čez nekaj tedno smo se krstili in so nas potrdili člani in voditelji naše nove družine. V cerkvi so nas takoj pozdravili s prijateljstvom in prijaznostjo. Tako se je začelo naše evangelijsko potovanje, ki je obogatilo in blagoslovilo vsak videk našega življenja in nam prinašalo globok, trajen, pomirujoč občutek smisla in božstva. Danes bom spregovoril le o treh evangelijskih osnovah, ki sem se jih naučil na tej poti v upanju, da se bo izkazilo korisno za nove člane cerkve. Prvič, to je spodbujajoča, preobražujoča moč vere v Jezusu Kristusa. Takšna vera je kakor duhovni kisek. Če veri dopustimo, da v nas deluje svobodno, nam pred rami upožive duhovne čute. V dušo nam vdihne življenje. Če je vera živa, postanemo pretanjeno usklanjeni špetom duha. Um se nam razsvetli, duhovni utrip pospeši, v srcu čutimo toplino. Vera napaja upanje. Naš zornik se spremeni, naše videnje postane jasnejše. V življenju in v drugih začnemo iskati najboljše, ne najslabše. Globlje začnemo doživljati namen in smisel življenja. Obup nadomesti radost. Takšna vera je kot nebeški dar, vendar si lahko za njo prizadevamo in si jo pridobimo. Kakor pojasnjuje svetopisemski slovar, vera pogosto zagori, ko slišimo pričevanje tistih, ki imajo vero. Kot vse druge vrline se vera okrepi, če jo udajanjamo, če živimo in ravnamo tako, kakor če bi bila naša vera že močna. Vera je posledica pravične želje, verovanja in poslušnosti. Takšen je primer kralja Lamonija iz Mormonove knjige, ki je slišal Aranovo pričevanje in je bil pripravljen verjeti ter v skladu s tem ravnati, da je v ponižni molitvi lahko rekel, če Bog je in če ti si Bog, ali se mi boš razodel in odpustil bom svoje grehe, da te bom spoznal. Tako je lahko tudi z nami, če si dovolimo, da se nas dotakne duh pričevanja. Ko udejanjamo vero, ko kaj želimo, premišljujemo, iščemo, ko poglabljamo svojo vero. Drugič, služenjem rastemo. Predsednik George Albert Smith je učil, življenje nam ne obogati to, kar prejmemo, temveč to, kar dajemo. Nesebično služenje je čirovito zdravilo za takobe, do katerih prihaja zaradi vse splošne epidemije neizmernosti. Nekateri postanijo zagrenjeni ali zaskrbljeni, kadar se zdi, da se jim ne posveča dovolj pozornosti, medtem, ko bi bilo njihovo življenje toliko bogatejše, če bi le hoteli nameniti več pozornosti potrebam drugih. Odgovor je v tem, da pomagamo razrešiti težave ljudi okrog sebe, namesto da nas skrbi za naše lastne, če živimo, da bi lajšili bremena drugih. Če z dušo služimo, nam to pomaga, da se dvignemo nad skrbi, zaskrbljenosti in izzive. Če svojo moč usmerimo v lajšanje bremen drugih, se zgodi nekaj čudežnega. Naše lastne bremena se zmanjšajo, postanemo srečnejši, naše življenje dobi večjo vrednost. Tretjič, mesto učenca nam se zagotavlja varnosti pred življenjskimi viharji. zlo, če se na tesno in ravno pot podamo previdno in zvesto, se srečujemo z uverami in izzivi. So dnevi, morda celo meseci in leta, ko je življenje preprosto težko. Izkusimo svoj velik delež nalog, srčnih bolečin, samote, trpljenja, bridkosti. Včasih se zdi, da je vsega več, ko lahko prenesemo. Kaj storiti, ko udari naloga? Preostane nam samo eno. Ostanite mirni in ustrajajte do konca. Ostanite stanovitni, neomajni, zvesti. Resnična tragedija se je v vrtincu življenja zgodi le, če dopustimo, da nas odpihne s poti. V teh trenutkih kriz in izzivov se nekateri odločijo zapustiti vero ravno takrat, ko bi se je morali najbolj odprijeti. Na molitev pozabijo prav tisto uro, ko bi morala biti najmočnejša. Vrlino brezbrižno vržijo v stran, ko bi jo morali spoštovati. Boga zapustijo zaradi vse preveč človeškega, vendar zmotnega strahu, kaj je Bog zapustil nas. Resnica je, da je edino varnost, edina zanesljivost, edino upanje to, da se trdno oklenemo vsega, kar je dobro. Ko se okrog nas zgrinje tema, se izgubimo le, če se odločimo spustiti železni drog, ki je Božja beseda. Odrešnikova prilika o modrecu, ki je hišo postavil na skali, ima moč natanko zato, ker ponazarja, da življenjski izzivi doletijo tudi modre. Deževalo je, piha je veter, nastopile so poplave in a je prestal vse, ker je gradil na trdnem temelju in kar je bistveno, je tam ostal, ko je vihar divjal. John Bunyan je v svojem opisu Romarija oziroma napredovanje učenca zapisal, kdo bi poznal vrednost pravo, naj pride sem. Eden stanoviten vselje bo, naj pride veter, breme grdo. Njega strahu, ki mu enkrat samo zamajal bo, njegov prvi sprejeti namen. Da romar bo. Apostol Pavel je kolešane spodbujal, naj le ostanijo utemeljeni v veri in trdni ter se ne pustijo otrgati od upanja evangelija, o katerem so slišali. Ljudje v Korintu so prejeli naslednje mogočno pričevanje. Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo ustajeni. Ne vidimo poti, pa još je najdemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečijo, pa nismo uničeni. Kaj je omogočilo takšno stališče? Pavel je podal razlog. Kaj ti Bog, ki je rekel, iz teme bo zasvetila luč, je zasijal v naših srcih zaradi razsvetljenja Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa. Pričuje, da bomo, če bomo poglabili vero, rasli s služenjem in ostali stanovitni ter zvesti kljub vsemu in občutili odrešenikovo ljubezen. Postavimo se v položaj, v katerem bomo lahko dosegli širino in globino blagoslovov odkupne daritve. Naše članstvo se je spremenilo v položaj učenca. Okrepljeni smo, očiščeni, poživljeni, duhovno in čustveno ozdravljeni. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.